Strauji pieaugot stacionēto COVID-19 pacientu skaitam, Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests aicina privātklīnikas palīgā krīzes situācijas risināšanā. Līdz šim privātās medicīnas iestādes nodrošinājušas cilvēku testēšanu un COVID-slimnieku mājas aprūpi, taču tagad aicinātas savu personālu novirzīt darbam valsts slimnīcās. Šobrīd atsaucība ir neliela, tomēr arī tas ir liels atspaids, stāsta Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja Sanita Janka.
Šīs sarunas jau ir bijušas, tāpat privātās ārstniecības iestādes mums ir izteikuši palīdzību, ja vajag viņas var sniegt lielāku pakalpojumu apjomu un arī, ja būs nepieciešams, viņi ir gatavi dalīties arī ar mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtām.
Viena no klīnikām, ko uzrunājas Nacionālais veselības dienests, ir Veselības centru apvienības struktūra vienība Aiva klīnika. Tās pārstāve Līga Ribkinska stāsta, ka klīnika ir gatava atbalstīt, tomēr personāla došanās uz citām veselības aprūpes iestādēm varētu būt apgrūtināta.
Jo Aiva klīnika strādā specifiski, savai specialitātei gatavojušies ārsti, ķirurgi, traumatologi, ortopēdi, oftalmologi, kuri internās medicīnas uzdevumiem COVID pacientu aprūpei varētu nebūt sagatavoti un būt nepieciešama speciāla apmācība.
Turklāt šādi varētu ciest citi pacienti, kam nepieciešama ķirurģiskā palīdzība un aprūpe. Arī Veselības centrā 4 skaidro, ka personālu aizdot slimnīcām būtu grūti. Tas katastrofāli trūkst, stāsta centra vadītājs Māris Rēvalds. Ārsti varētu doties palīgā valsts slimnīcām tikai tad, ja paši to vēlas.
Ir diskusija par COVID pacientu ārstēšanas iespējām privātās iestādēs. Dažās varbūt arī tas ir iespējams, tiem, kam ir slimnīcas infrastruktūra. Vēl ir varbūtība, ja situācija kļūst visam dramatiska. Un vispār valstī beidzās slimnīcu gultas gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Un jāiet ir tik tālu, ka ar slimnīcām jātransportē kaut kādas tur sporta zāles un tam līdzīgas. Protams, arī tam ir piemērot objekti.
Rēvalds uzskata, ka privātās medicīnas iestādes varēja iesaistīties vairāk un gribētu, lai tās tiek uzrunātas ātrāk, biežāk un lietišķāk. Līdz šim bijušas vien dažas produktīvas diskusijas, piemēram par COVID pacientu mājaprūpi vai iekārtu nomu. Runājot par privāto klīniku personālu, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas COVID nodaļas vadītājs Kārlis Rācinis stāsta, ka tas būtu nepieciešams slimnīcām, kurās tiek atvērtas jaunās COVID nodaļas.
Es domāju, ka tajās slimnīcās, kas vairāk ir varbūt reģionālās vai arī kuras iepriekš nav sniegušas palīdzību šajos profilos un kuriem šīs nodaļas ir jāatver, tad tām noteikti vajadzētu arī ārstu palīdzību un, protams, kad ir labi, ja šie ārsti ir certificēti, vismaz daļa, jo savādāk tas viss palsties tikai uz šiem jaunajiem ārstiem, kuriem daļai nav certifikāta, tas ir apgrūtinoši gan organizēšanas ziņā, gan arī ārstniecības ziņā.
Stradiņa slimnīcā papildus personālu piesaistīt nevajag, stāsta Rācinis, pietiek ar iekšējo resursu pārdali. Ministrijā kopā Nacionālo veselības dienestu vēl tiksies ar privāto klīniku vadītājiem piektdien, lai pārunātu rīcības plānu. Paula Devica, Latvijas radio.